και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, και η εκπομπή που θα ακούσετε είναι αφιερωμένη στις εξελίξεις που θα έχουμε στον κλάδο των συγκοινωνιών. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Κιούσης, όχι ακριβώς μαζί μας, οι εκπομπές γίνονται εξ αποστάσεως. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος Γιάννης Κιούσης, μέλος της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
Λοιπόν, πολλά και σημαντικά τα θέματα που αφορούν το κλάδο, Γιάννη, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα όσα ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, με το πέρασμα της κακοκαιρίας Μύδια, με πολλά προβλήματα όπως αποδείχθηκε στο νομό Αττικής. Δώσε μας μια γενικότερη εικόνα, έτσι, τι ακριβώς είχαμε.
Ναι, να σας πω το εξής, παιδιά, ότι τα προβλήματα της κακοκαιρίας ήταν αναμενόμενα. Αναμενόμενα με την έννοια ότι οι μετεωρολογικές υπηρεσίες αρκετές μέρες πριν είχαν ενημερώσει τον κρατικό μηχανισμό, είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση, τους αρμόδιους φορείς τέλος πάντων, το ήξεραν μέχρι και οι πέτρες, το τι θα γίνει με την περιβόητη Μύδια. Λοιπόν, όμως για μία ακόμα φορά το κράτος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της προστασίας των ανθρώπων και των περιουσιών του, των σπιτιών του, των αυτοκινήτων του, των καταστημάτων του, της ίδιας της ανθρώπινης ζωής του. Και δεν είναι ότι δεν πήρε μέτρα τις μέρες αυτές. Δεν έχει πάρει μέτρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια το αστικό κράτος. Οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον όσο εγώ θυμάμαι, από τη δεκαετία του 80, δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα της υπεράσπισης προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ούτε στην κατασκευή των σπιτιών, ούτε στην κατασκευή των δρόμων, ούτε στην προστασία από θέμα πλημμύρας, είτε φωτιάς, είτε τέλος πάντων των καιρικών φαινομένων. Αυτό το πράγμα συνέβηκε και τώρα και βεβαίως είδαμε τα αποτελέσματά του.
Μιλάς βέβαια γενικότερα για την λεγόμενη πολιτική προστασία, έτσι, που ένα κράτος οφείλει να έχει θωρακίσει τέλος πάντων.
Ακριβώς, μιλάω για αυτό το πράγμα, την προστασία που οφείλει ένα κράτος να παρέχει στους πολίτες του, πράγμα που το ζούμε όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Δηλαδή, απαραίτητος σχεδιασμός, προληπτικός σχεδιασμός, με έργα υποδομής που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, στην περίπτωση του χιονιά, για να μην λέμε κουβέντες του αέρα,
ναι,
τα περιβόητα εκχιονιστικά μηχανήματα, τα γκρέιντερ, οι αλατιέρες, έπρεπε να είναι στα συγκεκριμένα σημεία που οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι από εκεί έρχεται ο χιονιάς, να είναι επίποδος πολέμου, να υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό σε αριθμό ώστε να εναλλάσσετε σε βάρδιες, γιατί δεν μπορεί ένα γκρέιντερ να το δουλεύει ένας άνθρωπος 24, 48, 72 ώρες.
Σωστό.
Θα πρέπει να πηγαίνει στο σπίτι του να ξεκουράζεται, αλλά το γκρέιντερ να δουλεύει, να κρατάει το δρόμο ανοιχτό, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα αυτά που είχαμε και τώρα, και βεβαίως λένε κάποιοι άλλοι και με τους άλλους το είχαμε τα προηγούμενα πριν 2 χρόνια, και το 8 το είχαμε, και το 1 το είχαμε, και το 99 τα είχαμε, βεβαίως. Γιατί αυτό, είπα και πριν, είναι διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν. Δεν σημαίνει ότι έγινε τώρα για πρώτη φορά και πέσαμε από τα σύννεφα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να ξανακλείσει η Εθνική Οδός, να μην έχουμε εγκλωβισμούς τουλάχιστον στο κομμάτι εκείνο, στο μέγεθος που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά είχαμε εγκλωβισμούς και στην Εθνική Οδό. Να μην έχουμε βεβαίως και τα τραγελαφικά που έγιναν όσον αφορά τα οχήματα τα δικά μας, λεωφορεία και τρόλεϊ, να ανοιγοκλίνουν οι γραμμές, να αποσύρουν εργαζόμενους, να ταλαιπωρούν επιβάτες και βεβαίως το μεγάλο, πώς το λένε, πανηγύρι, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, που έγινε με τη διακοπή του ρεύματος σε πάρα πολύ μεγάλο έκταση πληθυσμού, πάνω από 1 εκατομμύριο πληθυσμός, είχε από 2 έως και 7 μέρες χωρίς ρεύμα, με όλες τις συνέπειες που είχε για τα νοικοκυριά αυτά.
Και με τραγικά αποτελέσματα, Γιάννη, γιατί είχαμε και 2 νεκρούς λόγω έλλειψης ρεύματος, γιατί υποστηρίζονταν μηχανικά με οξυγόνο.
Αυτό πραγματικά πρέπει να εξοργίζει έναν κόσμο.
Δύο γεροντάκια πεθάνανε αβοήθητα, Γιάννη, στην Εύβοια.
Ακριβώς, το έμαθα και είναι συγκλονιστικό. Οι οικογένειες αυτές πραγματικά κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση των οικείων τους, αυτών των δύο ανθρώπων, να βλέπουν τον άνθρωπό τους να τον περιποιούνται μέχρι σε αυτή την ηλικία και να πεθαίνει από την εγκληματική πραγματικά, και δεν είναι, πώς το λένε, κλισέ η λέξη, είναι εγκληματική αυτή η πολιτική αυτής της κυβέρνησης, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση έτυχε αυτό. Λοιπόν, όπως και είπα και των προηγούμενων κυβερνήσεων την ευθύνη, αλλά αυτοί οι δύο νεκροί είναι χρεωμένοι σε αυτήν την κυβέρνηση και οφείλει να τους αναλάβει.
Οι πέντε συνολικά, οι πέντε, γιατί είχαμε και μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στο Γαλάτσι.
Ναι, με την έννοια ότι καταλαβαίνεις ότι το λέω με τη μεταφορική έννοια, αλλά και την κυριολεκτική, Δημήτρη, ότι έχουν την απόλυτη ευθύνη από την ώρα που δεν έχουν πάρει μέτρα.
Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το γεγονός ότι οι ιδιωτικοποιημένοι ΔΕΗ λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, με το πεπαλαιωμένο δίκτυο, με υποστελεχωμένο προσωπικό κτλ. Αλλά έχουμε να κάνουμε και με τις τεράστιες συλλήψεις, αυτό που λέμε κράτος πρόνοιας, Γιάννη, διότι εφόσον είχαμε προετοιμαστεί, μάλλον οι επιστήμονες και οι μετεωρολόγοι είχαν προετοιμάσει εδώ και μέρες ότι θα έρθει αυτός ο χιονιάς, θα έπρεπε λοιπόν το κράτος πρόνοιας να έχει φροντίσει ώστε να απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και να τους έχει σε δομές κατάλληλες για να τους φροντίσει. Τέλος πάντων.
Δημήτρη, πριν από αυτό, πριν από το να φτάσει να τους απομακρύνει, θα έπρεπε να είχε φροντίσει ένα πραγματικά κράτος που ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ζωή, για τους κατοίκους του, να έχει φροντίσει για πολύ περισσότερα πράγματα από το να αναγκαστεί. Βεβαίως, μια λύση είναι και αυτή, ότι από την ώρα που βλέπεις ότι κινδυνεύουν ζωές, πρέπει να απομακρύνεις τις ζωές αυτές από εκεί. Όμως, ίσως και να μην χρειαζόταν έστω και η μετακίνησή τους, εάν είχαν κάνει πραγματικά τα έργα υποδομής. Δηλαδή, πια όντως να μιλήσουμε για το 2021 στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει να είναι και σε ψηλή κλίμακα, μάλιστα στην κλίμακα των χωρών, των ισχυρών της Ευρώπης, η Ελλάδα να μην έχει προχωρήσει στην υπογειοποίηση του δικτύου των καλωδίων της μεσαίας και χαμηλής τάσης μέσα στις πόλεις, να μην έχει τέτοιο πραγματικά σχέδιο δράσης σε συνεννόηση πολιτική, που τα είδαμε και στο μάτι βέβαια, μην λέμε μόνο γι' αυτό, έτσι, την ασυνονοησία. Αλλά η ασυνονοησία προκύπτει από την αδιαφορία για να υπάρξουν υποδομές. Δηλαδή να υπάρξει σχεδιασμός συγκεκριμένος, ότι αν γίνει χιονιάς θα έχω εκεί τι. Τα μηχανήματα τα εκχιονιστικά που είπαμε, τα ασθενοφόρα να περιμένουν, τα νοσοκομεία να έχουν αδειάσει κλίνες και μεθ και κρεβάτια για να περιμένουν τυχόν περιστατικά, η πυροσβεστική σε ανάλογα σημεία σε επιφυλακή για να μπορεί να απεγκλωβίσει ή να ανοίξει δρόμους, η τροχέα να είναι επιποδός, πώς το λένε, πολέμου, και όχι τα ΜΑΤ να χτυπάνε φοιτητές αλλά να είναι στους δρόμους για να διευκολύνουν την κίνηση, τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, και βεβαίως θα είχε φροντίσει όχι να απολύει προσωπικό και να κοκορεύεται ο κύριος Γεωργιάδης πριν 2-3-4 χρόνια, πόσο τον είχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η προηγούμενη με τον Σαμαρά υπουργό υγείας, που να λέει ότι σε μένα θα χρεώσετε τις απολύσεις και όχι στην Τρόικα. Αν το θυμάσαι αυτό, Δημήτρη. Ναι. Που είχε το θράσος να περηφανεύεται για τις απολύσεις στον τομέα της υγείας.
Καλά,
αυτά λούζεται ο κόσμος και αυτά πρέπει να σκεφτεί για να βγάλει και τα συμπεράσματά του.
Ο συγκεκριμένος κοκορευόταν για το γεγονός ότι έχουμε σημαντικότερο. Πόσο να έχουμε λιγότερους νεκρούς από το Βέλγιο, πανηγύριζε και
Ακριβώς. Ναι.
Τέλος πάντων, πάντως και αυτή η κυβέρνηση το έριξε στο γνωστό επιχείρημα των ακραίων καιρικών φαινομένων, και η πολιτική προστασία που αποδείχθηκε όλες αυτές τις ημέρες γυμνή, Γιάννη, τελικά αποτυπώθηκε μόνο στις απαραίτητες συστάσεις από τον Πρωθυπουργό στο να μείνουμε σπίτι. Και πάλι δηλαδή ατομική ευθύνη για να καλύψουν την γυμνιά τους.
Ναι, είναι τακτική από εδώ και πέρα τώρα, Δημήτρη, να πάνε στη λογική μείνετε σπίτι. Βολεύει κιόλας, ιδιαίτερα στην περίοδο όλη αυτή του έτους, από τον περασμένο Μάρτι, Φλεβάρι-Μάρτι, που ξεκίνησαν όλα τα μέτρα εδώ λόγω της πανδημίας, του πρώτου κύματος, του δεύτερου, και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε μπει ήδη στο τρίτο κύμα της πανδημίας αυτής του κορονοϊού. Βολεύει αυτή η πολιτική την κυβέρνηση, δηλαδή μείνετε σπίτι. Έχετε ατομική ευθύνη για τη ζωή σας, προστατευτείτε και τα λοιπά. Εμείς κάνουμε τα πάντα και όλη αυτό το κοροϊδιλίκι που ζει ο ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα. Βολεύει με την έννοια ότι όσο είσαι στο σπίτι, πραγματικά εγκλωβίζεσαι μέσα στην προπαγάνδα της κυβέρνησης, από όλα τα κανάλια, τις εφημερίδες και όλο αυτό το δίκτυο του μηχανισμού που έχει της προπαγάνδησης η κυβέρνηση, για να μην μπορείς να δεις πραγματικά αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Και αυτά που συνέβηκαν γύρω μας, ειδικά στην περίοδο του χιονιά, είναι αυτά που είπαμε πριν. Και οι νεκροί και η ταλαιπωρία και η οργή και το ξεσπίτωμα και οι εγκλωβισμοί και βεβαίως όλο αυτό που ζούμε αυτό το διάστημα με τους εκατοντάδες νεκρούς, με τα προβλήματα στα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας, με την μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου, μόνο COVID, για όλη αυτή τη διαχείριση που έχει κάνει, την μη διαχείριση λέω, που έχει κάνει για το θέμα του κορονοϊού η κυβέρνηση στο διάστημα που μας απασχολεί.
Ναι. Βέβαια Γιάννη, εδώ το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι, εντάξει, για εμάς τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα και βλέποντας όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά να μην λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, είναι θέμα χρόνου το πότε θα θρηνήσουμε και πάλι θύματα είτε από πυρκαγιές, είτε από πλημμύρες, είτε από άλλες φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί κτλ. Εκεί είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, δηλαδή ότι θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Αλλά εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θυμάμαι στο παρελθόν άλλη τέτοια περίπτωση. Δύο βήματα από την καρδιά της Αθήνας, χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά να μένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό πολλά από αυτά, όχι μόνο χωρίς ρεύμα, για ακόμα και 7 ημέρες. Δηλαδή, και επίσης, θέλω να σχολείω πάνω σε αυτό, και επίσης άλλο ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι βασικότεροι οδικοί άξονες της χώρας, όπως ο Αθηνών Λαμίας, έκλεισε με το πρώτο χιόνι, με τους 20 πόντους χιονιού πήραν την απόφαση να τον κλείσουν. Ενώ είναι γνωστό ότι τόσα χρόνια και πόσα ακόμα στο μέλλον θα χρυσοπληρώνουμε τις ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους δρόμους αυτούς με τα διόδια, τα χρυσά διόδια που στάθηκαν ανίκανες, εντός αγωγικών το ανίκανες, να κρατήσουν τους μεγαλύτερους δρόμους της χώρας ανοιχτούς με τα κατάλληλα μηχανήματα. Και επιπρόσθετα να πούμε ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον φρόντισε, εκεί στάθηκε πολύ ικανή και με πολύ γρήγορες κινήσεις, να ενεργοποιήσει τις λεγόμενες ρήτρες για να καλύψει τη χασούρα από τη μη διέλευση των οχημάτων.
Ναι, μα θα πρέπει ένας κόσμος να αρχίσει, ο εργατόκοσμος, οι φτωχές λαϊκές οικογένειες, οι οικογένειες αυτές που πραγματικά βάζουν ή προσπαθούν να βάλουν ένα μεροκάματο στο σπίτι τους, οι οικογένειες αυτές που έχουν πραγματικά πληγεί και δεν έχουν πληγεί από τον κορονοϊό ως αιτία, έχουν πληγεί από την πολιτική της διαχείρισης του κορονοϊού, από την πολιτική της διαχείρισης της κρίσης που οι ίδιοι δημιουργήσανε οι πολιτικές κυβερνήσεις αυτών των ετών που έχουμε. Γιατί δεν είναι μόνο ο κορονοϊός τώρα που τσακίζει καταστάσεις, έχουμε την κρίση την οικονομική κρίση, την καπιταλιστική οικονομική κρίση από το 9 και εδώ. Έχουμε μια δεκαετία, δωδεκαετία δηλαδή, που τα φαινόμενα της χειροτέρευσης της ζωής μας, τα γεγονότα μάλλον, χειροτερεύουν. Σωστά το λες ότι δεν έχουμε ξαναδεί σε τέτοια έκταση, πώς το λένε, καταστροφές και τα λοιπά, από χιονιά. Αλλά πρέπει να βάλουμε εδώ, να συνυπολογίσουμε και κάποια πράγματα. Ότι το δίκτυο δεν είναι το ίδιο, στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν 10 χρόνια ή πριν 5, το
σωστό.
Ηλεκτρικό εννοώ δίκτυο, τα ρεύματα, η συντήρησή του που έχει πάψει να υπάρχει όπως γινότανε, οι εναερίτες που δεν υπάρχουν μόνιμο προσωπικό, βγαίνουν και το καταγγέλουν οι ίδιοι τα σωματεία των εργαζομένων εκεί, των συναδέλφων που δουλεύουν στην πρώην ΔΕΗ, τέλος πάντων ΔΕΒΙΕ τώρα, πώς τη λένε.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μπορούν να συντηρήσουν το δίκτυο, ούτε αυτό το δίκτυο που έχουν. Το ίδιο έχουμε να κάνουμε με την ίδρυυση. Το ίδιο έχουμε να κάνουμε στους δρόμους των συνοικιών, των πόλεων μέσα στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή στην Αττική. Ο κάθε δήμος έχει ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε ελάχιστους δήμους που κάπως για τα μάτια του κόσμου ψιλομπαλώνουν μια κατάσταση, οι περισσότεροι δήμοι έχουν αφήσει το οδικό δίκτυο έρμεο. Με μπαλώματα, με προβλήματα, με άσφαλτο η οποία γίνεται γυαλί στο πρώτο χιόνι ή στο πρώτο πάγο.
Ναι.
Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχεις να παραλύει η πρωτεύουσα της χώρας, η μισή χώρα δηλαδή, όταν μιλάμε για το μισό πληθυσμό της χώρας στην Αθήνα, να παραλύει από ένα χιονιά ο οποίος πραγματικά σε χώρες, και όχι μόνο σε χώρες, γιατί μπορεί η Ελλάδα να πω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι αυτός ο χιονιάς είναι και της πλάκας αν θέλεις. στην αντιμετώπιση του, αν όντως έχει την υποδομή όπως πρέπει, όπως λέγαμε και προηγουμένως, ένα σχεδιασμό με στρατηγική να τον παλέψεις για να υπερασπιστείς και να μην σκεφτείς το κόστος. Γιατί η ουσία, και εκεί να κλείσω αυτό το κομμάτι τουλάχιστον που με ρώτησες, η ουσία είναι το κόστος, Δημήτρη. Που ενώ υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν χρήματα και από την φορολογία των εργαζομένων και βεβαίως από την παραγωγή των εργαζομένων, το θέμα είναι πού πηγαίνουν. Και πηγαίνουν στο να καλύψουμε τη χασούρα σε εισαγωγικά που έχει η Aegean και ο κολλητός μας εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας, ναι. Η χασούρα που έχουν από την μη μετακίνηση των οχημάτων, τη διέλευση στην Εθνική Οδό, στα κομμάτια της, και της Πελοποννήσου, αλλά και της υπηρετικής υπόλοιπης Ελλάδας, στερεάς Ελλάδας, της Αττικής Οδού, όλα αυτά δηλαδή, πού θα δώσουμε το χρήμα. Και το χρήμα είναι καθαρό, και εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες που ζουν με το μεροκάματο, με την αγωνία του μεροκάματο, μέσα από την ανεργία. Λοιπόν, ότι το χρήμα ρέει άφθονο, αλλά πηγαίνει σε συγκεκριμένες τσέπες. Και πηγαίνει σε συγκεκριμένες τσέπες με πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων που θέλουν να το πηγαίνουν σε συγκεκριμένες τσέπες. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε ως εργαζόμενοι, ως οι λαϊκές οικογένειες, ποιον θα στηρίξουμε. Στα συνδικάτα, στην πολιτική, στη ζωή μας, θα στηρίξουμε αυτόν που ταΐζει τους μεγάλους ή θα στηρίξουμε τα συμφέροντά μας, δηλαδή τι θα προτάξουμε. Και εμείς λέμε καθαρά ως πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, πρέπει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
Ωραία, λοιπόν πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Γιάννη, και θα επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της κακοκαιρίας πιο εξειδικευμένα σαν αφορά τους εργαζόμενους, διότι να μας πεις πώς βγήκανε για βάρδια αυτοί οι έρμοι, συνάδελφοι κτλ. Αν υπήρχαν ενημέρωση από αρμόδιες φορείς για το ποιες περιοχές ήταν αποκλεισμένες ή αναφέθηκαν στην τύχη τους να εκτελέσουν κακήν κακώς τα δρομολόγια. Τι ακριβώς έγινε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και ερχόμαστε.
In Candy's room, there are pictures of her heroes on the wall. To get to Candy's room, gotta walk the darkness of Candy's hall. Strangers from the city, call my baby's number, and they bring her toys. But when I come knocking, she smiles pretty. She knows I might be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kissed, and my heart rushes through my brain, and the blood rushes in my veins, the fire rushes through the sky. And we go driving, driving deep into the night. I go driving deep into the light, and Candy's eyes. She says, baby, if you wanna be wild, you got a lot to learn. Close your eyes, let them melt, let them fire, let them burn. 'Cause in the darkness,
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στη συζήτηση που έχουμε με τον συνάδελφο Γιάννη Κιούση, μέλος της Εκκλησικής Γραμματείας, συγγνώμη, της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνίων του ΠΑΜΕ. Γιάννη, μιλάμε για τα ζητήματα αυτά που προέκυψαν από την κακοκαιρία. Είπαμε τα γενικότερα ζητήματα, τα σημαντικότερα προβλήματα. Πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς διεξήχθησαν ή όχι τα δρομολόγια. Αν δηλαδή οι εργαζόμενοι είχαν επαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση για το ποιες περιοχές ήταν αποκλεισμένες ή όχι, γιατί έχουμε τέτοιες καταγγελίες και από άλλους κλάδους ότι οι εργαζόμενοι αφέθηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους.
Ναι, να πούμε τώρα, Δημήτρη, ότι επικράτησε ένα λαλούμ. Και επικράτησε ένα λαλούμ το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Όσο κατεβαίνουμε δηλαδή πιο κάτω στο να δούμε πώς αντιμετώπισε η κάθε εταιρεία, αν θέλεις, που έπρεπε να εξυπηρετήσει κόσμο, το μεγάλο αριθμό πληθυσμού που δεν έχει σχέδιο. Και εδώ φάνηκε καθαρά η γύμνια της αστικής συγκοινωνίας. Η γύμνια σε πρόγραμμα, σε σχέδιο και βεβαίως και εδώ σε μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, όταν περιμένεις ότι, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί, το είπα και πριν όσον αφορά, μπορεί να είναι σπάνιο, δεν είναι κάθε χρόνο, αλλά το έχουμε αντιμετωπίσει. Έχουμε κυρίως δύο αμαξοστάσια τα οποία είναι στα βορεινά της Αττικής. Έχουμε το αμαξοστάσιο της Ανθούσας που είναι στα βόρειο-ανατολικά και έχουμε και το αμαξοστάσιο των Λιωσίων που είναι στα βόρειο-δυτικά. Ακόμα πιο βόρεια πάντως, πιο ψηλά, που είναι κοντά στην Πάρνηθα.
Ναι.
Αυτά τα δύο αμαξοστάσια συνήθως τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι στο να βγάλουν οχήματα σε μέρες τέτοιες χιονιά. Λοιπόν, τι έπρεπε απλό να γίνει?
Πάντως στις περιοχές που λες, σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Ναι, κοίταξε να δεις, Δημήτρη, ο πάγος είναι πάγος. Παρουσιάζεται στο χειμώνα και χιονιά να μην υπάρχει. Είναι και τέτοια, πώς το λένε, το κλίμα της Αττικής. Λοιπόν, έχει ξαστεριά το βράδυ, πέφτει η θερμοκρασία καλά, κάτω από το μηδέν. Λοιπόν, έχουμε παγωνιά τα πρωινά.
Ναι.
Θέλει μια προσοχή ιδιαίτερη η βόρεια πλευρά της πόλης. Όμως, εδώ έχεις ενημέρωση ότι θα συμβούν αυτά. Έρχεται ο χιονιάς, η περιβόητη μύδια από εκεί θα επηρεάσει αυτές τις περιοχές. Θα έχει τέτοιο, μέχρι και τη χρονική διάρκεια της χιονόπτωσης και την ποσότητα σχεδόν είχαν εντοπίσει επακριβώς. Και έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τα, πώς το λένε, από τα τμήματα αυτά της μετρολογίας. Ένα κομμάτι αυτό. Από τη μεριά λοιπόν της αστικής συγκοινωνίας έπρεπε να έχει προετοιμαστεί εδώ και χρόνια, όχι τώρα τελευταία στιγμή, να υπάρχουν το λιγότερο για 50, 60, 70, 80 ανάλογα το σχεδιασμό που θέλεις να έχεις λάστιχα χειμωνιάτικα. Είτε χιονιού για ορισμένα, χιονολάστιχα, είτε χειμωνιάτικα λάστιχα. Για να μπορείς να πεις ότι εγώ με τα λεωφορεία μου θα εξυπηρετήσω ανά μισή ώρα, ανά μία ώρα, ανά δύο ώρες, προγραμματισμένα όμως, όμορφα, οργανωμένα, τις εξής περιοχές. Στα ανατολικά θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, από την Ακαδημία μέχρι την Αγία Παρασκευή ή μέχρι την Παλίνη το λεωφορείο, ανά μία ώρα. Και θα το ονομάσω Χ80, Χ700, Χ900, δεν έχει σημασία πώς θα το ονομάσω.
Ναι.
Λοιπόν, μεσογείτικο ας πούμε. Από τη μεριά, ξέρω εγώ, του Πειραιά, αυτό. Την Πειραιώς θα την κατεβαίνει εκείνο, τη Συγκρού θα την κατεβαίνει εκείνο, την Κηφισίας θα την ανεβαίνει εκείνο, τη Φιλής εκείνο. Λοιπόν, θα έχω 4-5 λεωφορεία σε κάθε γραμμή, κεντρική, σε ένα κεντρικό άξονα, ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι κάποιος που μένει στη Μάνδρα θα πρέπει να πάει σε εκείνο το σημείο το κεντρικό, να πάρει το λεωφορείο, να κατέβει όσο το δυνατόν να προσεγγίσει τη δουλειά του. Και από εκεί βέβαια να χρησιμοποιήσει το μετρό, που στο μετρό δεν είχαμε προβλήματα γιατί είναι υπόγειο, στη γραμμή 2 και 3.
Αντίθετα με το ηλεκτρικό.
Αντίθετα με τον ηλεκτρικό, λοιπόν, ναι, που αντιμετώπισε και εκείνος παρόμοια προβλήματα που αντιμετώπισε και η οδική συγκοινωνία, έτσι, στο δίκτυο το υπέργειο. Λοιπόν, γι' αυτό και είχαμε τα ανοιγοκλεισίματα. Πότε έκλεινε τελείως το δίκτυο Πειραιά και Φυσιά, μία άνοιξε στο Πειραιά Νέα Ιωνία, μετά πήγε στο Ειρήνη, μετά το πήγαμε στο Πειραιά Νέα Ιωνία, με τα προβλήματα αυτά τα παρεμβάσματα.
Ναι.
Αλλά στην οδική συγκοινωνία είχαμε και τα τραγελαφικά στο να έχουν εγκλωβιστεί οχήματα στις 15 το βράδυ, 15 του μηνός. πριν ξεκινήσει δηλαδή ο μεγάλος όγκος του χιονιά, ενώ το περιμέναν ότι από το βράδυ θα αγριέψουν τα πράγματα. Και έχουμε εγκλωβισμούς σε διάφορα σημεία της Αθήνας, αρκετών λεωφορείων, μαζί με τους οδηγούς και τους επιβάτες. Το ίδιο πράγμα συνέβη με τρόλεϊ στις 16 του μηνός, την επόμενη μέρα.
Και αυτοί πώς τα καταφέραν δηλαδή και απεγκλωβιστήκαν, ας πούμε, τι έγινε?
Απεγκλωβιστήκανε γιατί πέσανε απάνω όλος ο μηχανισμός μετά να δει πώς θα τους ξεμπλοκάρει από εκεί για να μην γίνονται κουρούμπελο στα κανάλια, ότι έχουν μείνει οχήματα, πώς το λένε, από την αυλεψία τους. Με αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι το πρόβλημα της ημέρας. Είναι πρόβλημα διαχρονικό που δεν μπορούν να το λύσουν γιατί δεν θέλουν να βάλουν λεφτά σε αυτή την κατεύθυνση. Και ακούσαμε και τα τραγελαφικά ότι έχουμε βάλει αλυσίδες σε 10 λεωφορεία τα οποία μπορούν να κάνουν συγκοινωνία κτλ. Αυτά είναι κοροϊδηλίκια. Τα λεωφορεία αυτά, τα χαμηλοδάπεδα που κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια, 20-25 χρόνια στην Αθήνα, δεν παίρνουν αλυσίδες. Και αν παίρνουν αλυσίδες θα γίνουν σοβαρές ζημιές στο όχημα. Παρόλα αυτά, εάν υπάρχει ανάγκη όντως να βάλουμε αλυσίδες σε κάποια οχήματα, να βγουν κάπου, να πάρουν το προσωπικό, δεν ξέρω τι, σε κάποιες συνθήκες δύσκολες, ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για αστική συγκοινωνία, η οποία δεν πρέπει να κουβαλήσει μόνο το προσωπικό της, πρέπει να κουβαλήσει επιβάτες. Εκεί είναι ο όγκος της δικής μας δουλειάς, να κουβαλήσουμε επιβάτες. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται να έχω ένα όχημα έτοιμο πόλεμο, να το έχω βάλει από νωρίς μπροστά να δουλεύει ο κινητήρας του, να έχει μια συντήρηση πάρα πολύ καλή, να μην είναι υπέργυρο 25 και 30 ετών που έχουμε οχήματα σήμερα στα λεωφορεία, να το έχω βάλει απάνω τα χιονολάστιχα ή τα χειμωνιάτικα λάστιχα, να έχω εκπαιδεύσει και αρκετούς οδηγούς και είναι προς τη μήνυ του κλάδου μας ότι οι περισσότεροι οδηγοί, για να μην πω όλοι, έχουν την ικανότητα να δουλέψουν και σε τέτοιου είδους συνθήκες, έτσι. Ούτε τα παρατάνε, ούτε φοβούνται. Έχουν και την ικανότητα την οδηγική, δηλαδή, να βγάλουν ένα όχημα σε χιόνι να το κυκλοφορήσουν, ναι. Αλλά να έχουν όχημα το οποίο πραγματικά να λένε έχω αυτοκίνητο στα χέρια μου, έχω σαράβαλο να πάμε σκοτώσει και εμένα και τους επιβάτες. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν υπήρξε υποδομή. Και βεβαίως τη μέρα της 16 του μηνός έγινε το έλα να δεις. Ενώ καλέσαν τον κόσμο να πάει για δουλειά, μετά αφού είδαν ότι δεν μπορούν να τον βγάλουν για δουλειά, τον διώξανε βεβαίως και αφήσανε μια πόλη ακάλυπτη από συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Αυτό έγινε αυτό το διήμερο που βεβαίως δεν μπόρεσε να καλυφθεί. Και εδώ ευθύνη έχουν συνολικά, δεν έχει μόνο η εταιρεία, έτσι. Είναι ο συνδυασμός που λέμε τώρα πολιτική προστασία κτλ. Η Δήμη, η Περιφέρεια, που είδαμε και το μπαλάκι που παίξανε όσον αφορά τις διακοπές ρεύματος.
Ο
ένας θα ρίχνει στον άλλον. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την διαχείριση όσον αφορά την αστική συγκοινωνία, δηλαδή τη Κηφισίας. Δεν ξέρω ποιος θα την κρατήσει ανοιχτή. Πάντως δεν θα την κρατήσει ανοιχτή η ΟΣΥ, δεν θα την κρατήσει ανοιχτή η Εταιρεία της Αστικής Κοινωνίας. Η Αστική Κοινωνία θα στείλει το λεωφορείο να περάσει εκεί. Η ευθύνη της λοιπόν έχει να κάνει με το αν έχει όχημα ασφαλές, με τα λάστιχα που επιτρέπεται, με τον οδηγό που χρειάζεται για να μπορεί να το βγάλει για δουλειά. Ο Δήμος και η Περιφέρεια, πολύ πιθανόν αυτοί είναι, μην έχουν τον μπαλάκι αλλού, ποιος θα πάει, ο στρατός. Το κάνανε και αυτό βέβαια.
Λοιπόν,
να ανοίξει τον δρόμο για να μπορέσει να περάσει το λεωφορείο. Και βεβαίως εκεί πέρα να υπάρχει και η αλατιέρα, να υπάρχει το χιονιστικό, να κρατάει το δρόμο ανοιχτό ώστε να περνάνε τα αυτοκίνητα με ασφάλεια. Αυτό είναι συνδυασμός και σχεδιασμός. Όλα τα άλλα τώρα είναι κοροϊδία για να λέμε ότι μας χτύπησε, πώς το λένε, με μίσος η μύδια και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα, Γιάννη, και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο να κάνουμε μια αναφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους εκεί στο μετρό και σε λίγο πάλι κοντά, έτσι. I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with the girl I can't live without. I'm in love, but I sure picked a bad time to be in love. I'm Λοιπόν, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής της Γραμματείας Αστικών Συγκοινών του ΠΑΜΕ. Και πάμε τώρα να δούμε με το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διοίκηση της εταιρείας Τασί Γιάννη, καθώς απειλεί στην ουσία, μετά τις παρενέσεις, βάλει εντός εισαγωγικών τη λέξη παρενέσεις, απειλεί με εξώδικο τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων εκεί. Διότι τους προηγούμενους μήνες είχε προβεί σε κάποιες δηλώσεις, με τις οποίες βέβαια έκανε γνωστό αυτό που όλη η μέρα αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα στην Αθήνα. Το γεγονός ότι τα δρομολόγια δεν είναι συχνά εν μέσω πανδημίας, με αποτέλεσμα τις ώρες αιχμής να δημιουργείται συγχρονισμός κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με τη διοίκηση της ΤΑΣΥ, αυτές οι δηλώσεις είναι συκοφαντικές και επιδιώκει να τις ανασκευάσει. Διαφορετικά θα προβεί σε άλλες ενέργειες. Ένα σχόλιο σε αυτό.
Ναι. Να πούμε, Δημήτρη, ότι καταρχήν ούτε αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Λοιπόν, ότι υπάρχει ένας αυταρχικός κατήφορος που ακολουθεί η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έντονα. Δεν είναι κάτι καινούριο λοιπόν για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά την τελευταία περίοδο, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο γενικότερα των κυβερνήσεων και τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα και ειδικότερα σε φωνές οι οποίες βάζουν τα ζητήματα όπως πρέπει. Δηλαδή, εάν ο συνδικαλιστής είτε είναι εκλεγμένος είτε δεν είναι, αυτός που συνδικαλίζεται, αυτός που ενδιαφέρεται για την εργασιακή του κατάσταση και για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας όχι μόνο του εαυτού του αλλά του συνόλου των εργαζομένων εκεί που κινείται. Γι' αυτό λέω αυτόν που συνδικαλίζεται. Εργαζόμενος λοιπόν που διεκδικεί τα δικαιώματά του, που λέει δύο κουβέντες, αυτές που εντοπίζει ως κενά στην λειτουργία, στην σωστή λειτουργία, στην εργασία των συναδέλφων. Από την ώρα που θα το πει και δεν είναι αρεστό αυτό που λέει στη διοίκηση, υπάρχει δίωξη. Δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα ως εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και πιο πέρα σε οποιαδήποτε άλλη εργασία, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου, αλλά και βεβαίως εδώ που είμαστε και εμείς οι πρώην ΔΕΚΟ. Δηλαδή, συνδικαλιστές που δεν έχουν βγάλει άχνα όλο αυτό το διάστημα και στη στασή, στη σταθερή τροχιά, συνδικαλιστές οι οποίοι δεν βλέπουν πόσους νόμους έχει περάσει αυτή εδώ η κυβέρνηση, η τωρινή, για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση, παύλα απελευθέρωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, το χρήμα που δίνει στους ιδιώτες για να εμπλακούν μέσα από εργολαβίες στα τμήματα συντήρησης της σταθερής τροχιάς, στα τμήματα οδικής συγκοινωνίας με συγκοινωνιακό έργο, στα τμήματα της οδικής συγκοινωνίας, εργολαβίες που θα πέσει, πώς το λένε, θα πάει το εκατομμύριο σύννεφο που λένε, ευρώ μιλάω πάντα,
ναι.
Λοιπόν, και δεν έχουν βγάλει άχνα, αυτοί οι συνδικαλιστές όχι μόνο δίωξη δεν έχουν, όχι μόνο πείτε, πώς το λένε, βελτιώστε αυτά που μου λέτε, αλλά παίρνουν και συγχαρητήρια. Γιατί αντιλαμβάνονται, λέει, την μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για το μέλλον αυτών των συγκοινωνιακών φορέων. Τα ίδια ζήσαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του. Δεν ήρθε ούτε μια βίδα καινούργια, δεν ήρθε ούτε ένα καινούργιο όχημα, δεν έγινε παραμικρή πρόσληψη και βεβαίως και εκεί είχαμε συνδικαλιστές οι οποίοι δεν βγάλανε άχνα για όλο αυτό το διάστημα που είχαμε περάσει. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζω, συνδικαλιστής που βγαίνει και λέει την αλήθεια μέσα από την καρδιά του, μέσα από την ψυχή του, είναι δακτυλοδεικτούμενος, γίνεται εχθρός της διοίκησης, γίνεται εχθρός της κυβέρνησης και βεβαίως αυτό πρέπει να πάρουν μέτρα εκείνοι για να τον, πώς να το πούμε, να τον συμμορφώσουν,
να
τον φέρουν στον ίσιο δρόμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν και οι συνδικαλιστές, όπως ο φίλος ο Ρεβίθης, θα πρέπει και εκείνος να καταλάβει, να καταλάβουν οι συνδικαλιστές αυτοί που πραγματικά το λέει η καρδιά τους. Δεν έχουν ξεπουληθεί στον αντίπαλο. Δεν έχουν παραδώσει τη συνείδησή τους στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις. Θα πρέπει πραγματικά να εξοπλιστούν ακόμα περισσότερο. Να πάρουν δύναμη από τη στήριξη των ταξικών δυνάμεων, από τη στήριξη των εργαζομένων, να βγουν ακόμα πιο δυναμικά στο μετερίζι του αγώνα και να αποκαλύψουν αυτό που ακριβώς είναι και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. είναι κυβερνήσεις που υπερασπίζονται το κεφάλαιο, είναι κυβερνήσεις που θέλουν να τσακίσουν τα δικαιώματα των εργατών, είναι κυβερνήσεις που θέλουν να κλείσουν τα στόματα των εργατών όταν πάνε να πούν την αλήθεια. Αυτό δεν πρέπει να τους κάνει κανένας εργαζόμενος το χατήρι. Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς που πρωτοστατούμε ως κομμουνιστές μες στους χώρους δουλειάς. Αφορά τον κάθε εργαζόμενο, όπου και αν ανήκει, ό,τι και αν σκέφτεται, ό,τι και αν έχει ψηφίσει, ό,τι και να καταλαβαίνει στο δικό του το μυαλό. Ναι. Για να υπερασπιστεί το μεροκάματό του, θα πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τη φωνή του. Κλεισμένη φωνή σημαίνει ότι όλοι πάμε και μεταφορικά και κυριολεκτικά στον τάφο. Τουλάχιστον εμείς δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και στο Ρεβίθι, αλλά έχουμε και άλλη δίωξη σε συνδικαλιστή, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος αυτή τη στιγμή στην Οδική Συγκοινωνία, ναι, που και αυτόν τον κατηγορούν για ψευδείς ειδήσεις και διασυρμό τέλος πάντων της εταιρείας κτλ. Πού τα είδαν αυτά γραμμένα? Την εταιρεία τη διασύρουν οι ίδιοι, διασύροντας τους εργαζόμενους τους. Μάλιστα. Όταν τους ξεφτιλίζουν καθημερινά, όταν ξεφτιλίζουν τους επιβάτες με το συγκοινωνιακό έργο που δεν παρέχουν. Λοιπόν, από για τα μέτρα προστασίας που δεν έχουν πάρει, που μας τα αφήνουν έρμεο μέσα στα λεωφορεία και στους χώρους δουλειάς να κολλήσουν τον κορονοϊό, να πούμε, και κάνουν το, παίζουν αδιαφορίτσα, πετώντας μία μάσκα.
Συγγνώμη, Γιάννη.
Και τολμάνε και κλητεύουν εργαζόμενους και τους κατηγορούν για αυτά που λένε.
Συγγνώμη, λοιπόν, Γιάννη, αλλά.
Μάσκα το... βάζουμε, φωνή δεν κλείνουμε.
Μπράβο. Τότε, ηρωνικά το λέω αυτό που θα ακούσεις τώρα, τότε γιατί δεν κατηγορούν για συκοφαντία και τους επόπτες δημόσιας υγείας που πριν λίγους μήνες διαπίστωσαμε τα δύο στα μάτια ότι τα μέσα μαζί μεταφοράς αποτελούν νούμερο ένα αστεία υπερμετάδοση του κορονοϊού, ακριβώς λόγω των όχι συχνών δρομολογίων και του συγχρονισμού. Και το λέω αυτό γιατί διάγουμε το τρίτο κύμα της πανδημίας και σήμερα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε πάνω από 2.000 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο και πάνω από 1.000 είναι στην Αττική.
Γιατί εκείνο ήταν πραγματικά προϊόν εργαζομένων θεσμικού περιεχομένου, δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν, αλλά μπορέσαν πάρα πολύ καλά, σε πληροφορώ Δημήτρη, σε μεγάλο βαθμό να το θάψουν εκείνο το έγγραφο. Γιατί δεν πέρασε από τα κανάλια τα ελεγχόμενα.
Σωστό,
που είναι στην περιβόητη λίστα Πέτσα και στις λίστες οι οποίες δεν τις έχουμε δει καν το πόσο χρήμα έχουν πάρει για να αποσιωπούν αυτά και να προβάλλουν τα άλλα. Γιατί είδες τώρα ότι κουβεντιάζουμε πάρα πολλά, πώς το λένε, δεδομένα και ζητήματα και γεγονότα που σαφώς έχουν να κάνουν πραγματικά με τη σαπίλα αυτού του συστήματος, και βεβαίως γίνεται ελάχιστη κουβέντα για τα ζητήματα, ας πούμε, δεν ξέρω, ελάχιστη αναφορά γίνεται και στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει ξεκινήσει σήμερα στα καράβια για τις συλλογικές συμβάσεις εκεί που δεν υπάρχουν, για το τσάκισμα που κάνει στα δικαιώματα, τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά στους ναυτεργάτες. Λοιπόν, κουβέντες λοιπόν που δεν ακούγονται, παρά ακούμε τα μεσημεριανάδικα κάθε μεσημέρι εκεί τελικά, πώς πια βάφτηκε, πια ξεβάφτηκε, και αν είναι σωστό αυτό που είπε η μία, αυτό που είπε η άλλη, ανάλυση για το survivor. Αυτά προβάλλουν τα κανάλια και αυτά πρέπει να γίνονται και, πώς το λένε, δείγμα, πώς το λένε, γραφής και τακτοποίηση στο μυαλό του κάθε εργαζόμενου για το ποιο είναι σοβαρό και ποιο δεν είναι. Με αυτή την έννοια, ξαναλέω και κλείνω αυτό το κομμάτι, ότι συμπαραστεκόμαστε στον Ρεβίθι και στο κάθε εργαζόμενο ο οποίος διώκεται ή ενδέχεται να διωχθεί για την θέση, την άποψή του που εκφράζει όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες στον χώρο δουλειάς του.
Ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε τότε, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν είσαι, βέβαια, και κάτι άλλο να προσθέσεις εσύ.
Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, Δημήτρη. Χάρηκα για την κουβέντα. Ελπίζω να έγινε κάποια πράγματα, να βοηθήσαμε τέλος πάντων να γίνουν πιο κατανοητά σε αυτούς που μας ακούνε ή σε αυτούς που μας ακούσουν.
Βεβαίως.
Τα ξαναλέμε όποτε θέλετε, παιδιά.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Γιάννη.
Επίσης, να είσαι καλά.
Summer's promise, the flowers in her garden were the envy of her friends. How far are we from dying? Is it nearly at an end? How far are we from dying? Is it nearly at an end? The smoke hung on the skyline. The city fell in silence. The sunset ripe and mellow was the light to write some thoughts by. The children watched for father from their window.